หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเกริ่นเอาไว้ค่ะว่าเราจะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของอาจารย์เตือนใจดีเทศค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรนะคะเราจะไปพูดคุยกันว่าการลงพื้นที่นะคะสืบเนื่องมาจากอะไรมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะอาจารย์เตือนใจดีเทศนะคะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะน้องออมและท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะ
ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องเรียนถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะที่มีการเรียกร้องมาอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมีที่มาที่ไปยังไงคะสำหรับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะ
ค่ะเนื่องจากมีหนังสือร้องเรียนมาจากราษฎรบ้านกลางหมู่ที่3และหมู่ที่18ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน352ครัวเรือนนะคะ 1,200 กว่าคนดังสื่อในหนังสือเนี่ยระบุว่าราษฎรบ้านกลางอะค่ะขอคัดค้านการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำสีสองรักเนื่องจากชุมชนบ้านกลางอะค่ะน้องออมเขาเป็นชาวไทยพวนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมีโครงการจะทำประตูระบายน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำเลยค่ะอาจจะส่งผลให้พื้นที่ทำกินแหล่งอาหารของชุมชนได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยที่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนบ้านกลางค่ะซึ่งอาจจะดูเสมือนว่าเป็นแค่ 10% ของผู้ที่ไม่เห็นด้วยนอกนั้นน่ะเห็นด้วยก็เลยไม่ค่อยมารับไม่ได้มารับฟังความเห็นของเขาทำให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับโครงการเนี่ยไม่ครอบคลุมไม่รอบด้านนะคะซึ่งอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ครั้งที่2เนี่ยก็คือวันที่29พฤศจิกายนนี้เองค่ะซึ่งประธานอนุคือครูแดงเองเนี่ยนะคะได้ลงพื้นที่ไปด้วยก็วันที่29เนี่ยก็เข้าไปที่บ้านกลางเลยค่ะไปฟังความเห็นของประชาชนปรากฏว่าโอ้โหมากันสัก 3-400 คนค่ะน้องออมคะเต็มวัดเลยรวมทั้งใต้ต้นโพแล้วก็ในห้องประชุมเรียกว่าตั้งแต่คนแก่อายุ80กว่าก็มาค่ะแล้วก็วัยรุ่นอะไรก็มากันหมดตอนนี้จากการฟังข้อมูลเนี่ยก็พบว่าเมื่อปี2545บ้านกลางเนี่ยซึ่งอยู่เหมือนกับเป็นแอ่งกระทะค่ะแล้วก็มีแม่น้ำเลยไหลผ่านเนี่ยพ.ศ. 2545เคยถูกน้ำท่วมใหญ่ค่ะจนมิดหลังคาเลยอ่ะสำหรับชุมชนที่อยู่ตรงที่ที่เป็นลุ่มที่ลุ่มนะคะมิดหลังคาบ้านเลยน้ำท่วมอยู่สัก2อาทิตย์อะค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างบ้านใหม่อะค่ะซึ่งกรณีของน้ำท่วมเนี่ยฝังใจชาวบ้านนะคะว่าเอ๊ะแล้วโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักเนี่ยซึ่งเสมือนว่าไปกั้นปากทางแม่น้ำเลยที่จะต่อกับแม่น้ำโขงนะคะน้องออมจะยิ่งเป็นปัญหาให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้นไหมข้อมูลด้านนี้ไม่ชัดเจนว่าโครงการเนี้ยจะส่งผลกระทบด้านดีหรือด้านลบอย่างไรส่วนใหญ่หมู่บ้านที่เข้ามาฟังความเห็นและเห็นชอบกับโครงการเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่เสมือนว่านึกว่าตนเองได้ประโยชน์แต่บ้านที่คิดว่าตนเองได้รับผลกระทบด้านลบคือบ้านกลางเนี่ยเป็นคนเข็มน้อยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งการถูกกดดันระหว่างชุมชนบ้านกลางซึ่งเป็นชาวไทยพวนซึ่งมีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นเข้มข้นมากที่ยังรักษาไว้อะค่ะอาจจะเกิดการเหมือนกับว่าความเห็นต่างจากหมู่บ้านอื่นที่คิดว่าตนเองหมู่บ้านของตนเองจะได้รับผลประโยชน์ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลนะคะแต่นี้พอรับฟังความเห็นความวิตกกังวลของพี่น้องบ้านกลางแล้วอ่ะก็อนุกรรมการก็ได้เดินดูสภาพแม่น้ำเลยสภาพการทำมาหากินที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเลยซึ่งได้เห็นนะคะน้องออมว่า ผู้หญิงสักอายุ60กว่า70กว่าเนี่ยเขามีเครื่องมือประมงง่ายๆค่ะจากภูมิปัญญาสามารถที่จะจับกุ้งตัวเล็กๆซึ่งมีเฉพาะแม่น้ำเลยแล้วก็กุ้งหอยปูปลาซึ่งจับด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในแม่น้ำเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ยังได้ไปดูวิถีชีวิตที่มีการปลูกฝ้ายค่ะน้องออมปล
ู
กฝ้ายแล้วก็ปั่นฝ้ายทอผ้าแล้วก็ยังทำนวผ้านวมค่ะไม่ทราบสมุทรเทพจะยังรู้จักไหมนะ
ค่ะ
ผ้านวมที่
พอนึกภาพออกอยู่ค
่
ะ
ใช่น่ารักค่ะก็ยังมีครบเลยอะค่ะภูมิปัญญาที่พึ่งตนเองได้ไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยเพราะว่ามีกุ้งหอยปูปลาจากแม่น้ำเลยม
ี
พืชที่ปลูกไว้หรือหาได้จากลำห้วยแล้วก็จากป่าเป็นวิถีชีวิตที่หาได้ยากค่ะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของภาคอีสานเลยอะค่ะน้องออม
อ
ันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านวิตกกังวลว่าเอแล้วถ้าเกิดมีประตูระบายน้ำสีสองรักขึ้นมาเนี่ยวิถีชีวิตของเขาอะจะถูกผลกระทบไหมคือหน้าแล้งเนี่ยก็จะเป็นร่อนทองค่ะน้องออมร่อนทองจากแม่น้ำเลยได้ด้วยค
ือ
ชีวิตเนี่ยสัมพันธ์กับแม่น้ำเลยทุกฤดูกาลค่ะฤดูฝนฤดูแล้งใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเลยตลอดเลยนะคะดังนั้นข้อเสนอของชุมชนเนี่ยเขาขอให้ตรวจสอบ5ประเด็นค่ะให้อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรในคณะกรรมการสิทธิชุมชนแห่งชาติตรวจสอบ5ประเด็น1เนี่ยให้ตรวจสอบว่ารายละเอียดของโครงการกระบวนการขั้นตอนทางเลือกอื่นๆเนี่ยรวมทั้งมาตรการการแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากโครงการเนี่ยข้อที่1ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ข้อที่2ให้ตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการนี้คือเกิดตัวระบายน้ำสีสองรักเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบประเด็นการประเมินความคุ้มค่าของโครงการและความผิดพลาดล้มเหลวของโครงการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วชุมชนนะขอสนับสนุนการแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนค่ะซึ่งสอดคล้องกับระบบนิเวศวิถีชีวิตภูมิปัญญาอย่างมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ขอให้มีการศึกษาผลกระทบและรายงานผลการศึกษาให้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ที่ชาวบ้านอยากจะได้ที่สุดคือจะให้ยกเลิกโครงการทีนี้ปรากฏว่าวันที่ลงไปค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านให้ความสำคัญมากค่
ะ
ท่านก็เชิญคณะอนุกรรมการหารือเบื้องต้นก่อนเพราะว่าท่านมีภารกิจที่จะเข้าประชุมด้วยไม่ได้แต่ท่านมอบให้ท่านปลัดจังหวัดนะคะเข้าประชุมแทนนะคะปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจค่ะเพราะว่าชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านมากันประมาณ50คนในที่สุดแล้วเนี่ยท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ของกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ชี้แจงพร้อมกับทีมงานของท่านในที่สุดสรุปได้อย่างน่าชื่นชมว่าจากการที่เดิมเนี่ยชาวบ้านบ้านกลางที่ตำบลปากทรงอำเภอเชียงคานเนี่ยนะคะไม่ค่อยพูดคุยกับภาครัฐเลยแต่ผลจากการประชุมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเกิดการนัดหมายว่าวันที่22มกรา
คม
ปีหน้าค่ะทางกรมชลประทานและหน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเลยนะคะรวมทั้งท่านอำเภอเชียงคานแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ดินจังหวัดประมงอะไรต่างๆนะคะจะไปที่บ้านกลางค่ะตอน9โมงเช้าของวันที่10มกราคมเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการประตูระบายน้ำสีสองตระแล้วชาวบ้านเองก็จะนำงานวิจัยที่สกว.นะคะสำนักงานส่งเสริมการวิจัยเนี่ยได้ให้ทุนกับชาวบ้านทำวิจัยเรื่องระบบนิเวศของแม่น้ำเลยเรื่องความสัมพันธ์ภูมิปัญญาของชาวไทยพวนบ้านกลางตำบลปากโตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยว่าทั้งสองฝ่ายก็จะนำข้อมูลที่ตนมีอยู่เนี่ยนะคะอย่างดีที่สุดจะต้องมีการเตรียมการและนำเสนอและเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วนำมาซึ่งข้อตกลงกันนะคะว่าฝ่ายชาวบ้านบ้านกลางกังวลอะไรแล้วก็ทางชลประทานหรือทางหน่วยงานต่างๆจะชี้แจงว่าผลกระทบเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างทั้งด้านบวกด้านลบถ้าเกิดผลกระทบด้านลบจะมีการป้องกันเยียวยาอย่างไรนะคะเพราะมีอีกบ้านหนึ่งค่ะโท ที่เป็นพื้นที่สปกค่ะซึ่งอาจจะถูกน้ำท่วมก็กังวลว่าเอ๊ะแล้วที่ดินที่เขาทำกินมาตั้งนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแม้ว่าจะเป็นที่สปกก็ตามเนี่ยแล้วถ้าเกิดถูกน้ำท่วมหรือเป็นบริเวณหัวงานเนี่ยเขาจะไปทำกินที่ไหนจะมีการชดเชยเยียวยาอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างไรอันนี้ก็จะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่22มกราคมนะคะถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยชื่นชมว่าต้องการคนกลางค่ะที่จะมาช่วยเชื่อมประสานระหว่างชาวบ้านที่มีความกังวลถึงผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักจังหวัดเลย
ค
่
ะ
แล้วก็หน่วยงานราชการทุกอย่างจะเป็นที่แจงจังแต่ว่าไม่รู้จะหาช่องทางใดนะคะกรรมการผู้ช่วยแห่งชาติก็เลยเป็นตัวกลางเชื่อมประสานค่ะก็เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายค่ะ
ค่ะก็น่าพึงพอใจทีเดียวนะคะสำหรับจากที่ฟังอาจารย์นะคะในเรื่องของสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะคืออยากจะให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการการเยียวยาต่างๆความคุ้มค่าเราจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยคือการสื่อสารใช่ไหมคะการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะกับชาวบ้านนะคะที่จะมีการลงพื้นที่เข้าไปมีโครงการบริหารการจัดการนะคะแล้วก็สร้างประตูระบายน้ำสีสองรักนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็ได้ความคืบหน้าซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปหลังจากวันที่2มกราเราอาจจะได้มาพูดคุยกันอีกเพื่อจะติดตามกรณีนี้ต่อไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการดำเนินงานเรื่องนี้มีหน่วยงานที่มาเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าให้การสนับสนุนไหมคะ
อ๋อทุกฝ่ายเลยค่ะ
ค
นประธานท่านมากันทั้งทีมเลยนะคะตั้งแต่วิศวกรผู้ออกแบบท่านผอ.สำนักชลประทานที่12ที่รับผิดชอบโครงการนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้ท่านปลัดจังหวัดทำหน้าที่แทนท่านนะคะซึ่งท่านก็ห่วงใยอะค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญมากรวมทั้งทางที่ดินเองที่ดินจังหวัดเองก็ตามหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกฝ่ายเห็นว่าการหันหน้าเข้าหากันการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอย่างรอบด้านนะคะการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งกลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยโดยที่ยังมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาร่วมค่ะน้องออมคะ
ค
ือทุกองค์การของรัฐที่มีคำร้องเรียนมายังกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยประเด็นหลักคือประชาชนก็อยากรู้ข้อมูลค่ะอยากรู้ข้อมูลรอบด้านเลยนะคะไม่ใช่ข้อมูลเชิงบวกแบบประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ให้รู้ว่าผลกระทบเชิงลบอาจจะเกิดขึ้นแล้วระบบนิเวศหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่มีวงกลมไปขีดได้อะค่ะน้องออมมันเกิดผลกระทบทางอากาศทางดินทางน้ำที่เชื่อมต่อกันนะคะเช่นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาก็บอกว่าไม่ใช่ส่งผลกระทบแค่คนในอำเภอเทพานะแต่ไปถึงคนปัตตานีนราธิวาสนู่นด้วยเพราะอาจจะมีมลพิษทางอากาศผลกระทบของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลซึ่งเชื่อมต่อกันอย่างนี้ค่ะดังนั้นประเด็นหลักที่น้องออมเสนอไว้เนี่ยคือการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างรอบด้านไม่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มผู้เห็นด้วยหรือกลุ่มผู้ที่คัดค้านเพราะอาจการคัดค้านอาจจะเป็นเพราะยังไม่เข้าใจอย่างรอบด้านนั่นเองค่ะท่านปลัดจังหวัดเลยนะคะท่านก็เสนอต่อกรมชลประทานว่าการนำเสนอเนี่ยขอให้นำเสนอแบบง่ายๆนะให้ชาวบ้านเข้าใจได้อย่าเป็นเสนอแบบวิชาการซึ่งทำให้แม้กระทั่งข้าราชการก็ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะน้องออม
ค่ะทีนี้นี่บทบาทในฐานะคนกลางของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะท่านอนุกรรมการทั้งหลายเนี่ยนะคะสิ่งที่คาดหวังต่อผลลัพธ์นะคะหลังจากการไกล่เกลี่ยการพูดคุยกันจะปกป้องสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรได้บ้างทั้งผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วยหรือว่าผู้ดำเนินโครงการค่ะ
ค่ะคือหลักการของด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะที่สภาเสนอไว้เนี่ยคือหน่วยงานจะต้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องให้ข้อมูลที่เปิดเผยรอบด้านตรงประเด็นนะคะอันนี้คือหลักการเลย แล้วส่วนที่สองก็คือรับฟังความเห็นของประชาชนร
ับ
ฟังข้อมูลของประชาชนเช่นสมมติว่าข้อมูลชนประทานบอกว่าน้ำแม่น้ำเลยเนี่ยจะไม่ท่วมหมู่บ้านกลางสมมติว่าบอกเนี่ยนะคะแต่ชาวบ้านกังวลชาวบ้านก็มีเหตุผลจากงานวิจัยชาวบ้านอันนี้กรมชลประทานก็ต้องฟังชาวบ้านด้วยเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเปิดใจเปิดรับฟังซึ่งกันและกันอย่างเป็นกลางนะคะอดีตเคยมีความขัดแย้งกันยังไงให้ลืมให้หมดก
็
ให้เปิดใจให้เป็นกลางแล้วก็รับฟังข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างรอบด้านนะคะ
ค่ะก็คือต้องใช้ข้อมูลมาคุยกันนั่นเองนะคะสำหรับอาจจะไม่ได้นำอารมณ์หรือว่าสิ่งต่างๆในอดีตเนี่ยมาพูดคุยแต่ว่าในประเด็นนี้ในเรื่องนี้ชาวบ้านก็ต้องมีข้อมูลทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเองก็จะใช้ข้อมูลมาพูดคุยกับชาวบ้านอันนี้ก็คือจะดำเนินไปสู่การไกล่เกลี่ยนะคะที่เป็นประโยชน์ได้นะคะพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลเนี่ยมาพูดคุยกันให้ชาวบ้านเองเนี่ยวิจัยในพื้นที่ของตัวเองด้วยตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์ยังไงคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ช่วยพูดนิดนึง
คือพี่มองว่าในประสบการณ์ที่มันเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2ปีแล้วเนี่ยค่ะเห็นว่าประชาชนไทยเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามากค่ะเพราะการที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการใดของภาครัฐหรือเอกชนก็ตามเนี่ยจะมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยซึ่งมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่หรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาช่วย
ค่ะ
เป็นที่เลี้ยงที่จะทำงานวิจัยอะค่ะจึงทำให้ข้อเสนอของชาวบ้านเนี่ยมีหลักฐานเช่นพบพันธุ์ปลาในท้องถิ่นกี่ชนิดเป็นปลาอพยพกี่ชนิดปลาอพยพจากแม่น้ำโขงเข้ามาในแม่น้ำเลยเนี่ยนะคะหรือมีพันธุ์อะไรที่หายากเขายกตัวอย่างกุ้งชนิดหนึ่งค่ะซึ่งพบเฉพาะในแม่น้ำเลยดังนั้นเนี่ยถ้ามีการทำประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำเอาไว้เนี่ยทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำในแม่น้ำโขงกับแม่น้ำเลยเนี่ยมันมีประตูระบายน้ำมากั้นไว้นะคะการอพยพของปลาจากแม่น้ำโขงเข้ามาสู่แม่น้ำเลยหรือแม่น้ำเลยออกไปแม่น้ำโขงถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะแจ้งว่ามีบันไดให้ปลาเดินทางได้ที่เรียกว่าบันไดปลาโจรแต่พี่น้องก็มีตัวอย่างของเขื่อนปากมูลค่ะน้องออม
ค่ะ
และท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าเขื่อนปากมูลเนี่ยบอกว่ามีประตูเขาเรียกอะไรบันไดปลาโจรแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จค่ะปลาเขาไม่ได้มาตรงนี้ปลาเขาก็จะมาตามน้ำกว้างๆเขาไม่ได้มาตามบันไดปลาโจรที่แคบๆเล็กๆสูงๆชันๆเนี่ยนะคะดังนั้นเขาบอกว่าพี่น้องชาวบ้านบอกมีตัวอย่างไหมที่ประสบความสำเร็จเรื่องบันไดปลาโจรว่าปลามาทางนั้นได้จริงๆอย่างนี้ค่ะเป็นการคุยกันด้วยหลักวิชาการแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตของโครงการอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นการฟังกันด้วยข้อมูลนะคะไม่ใช่แค่ความเห็นหรืออารมณ์ความรู้สึกอาการน้องออมและท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะก็จะทำให้การพูดคุยแล้วก็การถกกันเนี่ยมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ผลสรุปได้นะคะที่น่าพึงพอใจกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะนี้อีกเรื่องนึงที่ได้ยินจากอาจารย์แม้ว่าจะเป็น 10% ของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าคัดค้านเนี่ยอันนี้ก็ต้องฟังใช่ไหมคะคือละเลยไม่ได้
ใช
่ค่ะ
คือหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยซึ่งท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้พูดถึงบ่อยๆนะคะว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวแม้ว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบคนเดียวครอบครัวเดียวแต่หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนคุ้มครองสิทธิของเขาและเยียวยาอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพประสิทธิภาพอะ
ค่ะ
หลักสิทธิมนุษยชน3ประการนี้ค่ะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยต้องนำเสาหลัก3ด้านซ
ึ่
งสหประชาชาติเสนอไว้นะคะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแต่นี่เป็นโครงการของรัฐก็ต้องใช้หลักการ3เสาหลักนี้ด้วยอะค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราได้พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะคะแม้ว่าจะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะของอาจารย์เตือนใจดีเทศนะคะที่บ้านกลางนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแต่ว่าจริงๆเราก็เห็นอะไรที่สอดแทรกเกี่ยวกับในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่พึงกระทำนะคะยังไงวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการหยิบมาถกยกมาคุยนะคะอาจารย์เตือนใจคะ
ค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วหลังหวังว่าหลังวันที่12มกราคม61ก็จะได้มีความคืบหน้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาฟังอีกค่ะ
ค่ะทางเราก็ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่
ะ
ค่ะและทั้งวันนี้คือการพูดคุยกับอาจารย์เตือนใจดีเทศนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะในช่วงของเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิ์ได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน4ปนสหลัก4กรุงเทพ10210
หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ